Til máls að nýja, háttvirtur 5. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður, Árni Þór Sigurðsson.
Fórstu bara rétt örstutt til þess að einhvern veginn ljúka því sem ég var að tala hér áðan. Þá hafði ég hugsað mér að kannski bera fram eina fyrirspurn til hæstvirts utanríkisráðherra. Og það varðar sem sagt, við sjáum ágætlega hérna yfirlit yfir framlögin til þróunarsamvinnu, til okkar sendiskrifstofa og fastanefnda og svo framvegis. En síðan eru þetta sérstök verkefni sem að verður að vinna í ráðuneytinu. Ég nefni til dæmis hluti eins og landgrunnsmálin eins og norðurslóðasamstarfið ekki síst. Og það sem ég vildi kannski inna hæstvirtan utanríkisráðherra eftir er hvort að hann sjái einhverja þætti í starfseminni sem þyrfti að búa betur að mjög brýnt væri að búa betur að heldur en gert er í dag. Þannig að við getum tekið það með okkur svona inn í vinnuna við fjárlagafrumvarpið hér í haust.